sāksim domas sēd, bet es sēd gribu parādīt aizvaka saņemto labklājas ministra atzinības rakstu Jelgavas novadam, jā, par inovatīvo sociālo pakalpu ieviešanu savā novadā, īstenot Eiropas komisijas sociālo inovāciju konkursu finālam izraudot projektu Samariešu atbalsta mājās. Latvijā piecas pašvaldības, kuras nodarbojas ar šo mājas aprūpi, kas mums arī ir ļoti labi ietums mūsu bāzes mācās, blakām ir tagad baušinieki, dobelnieki. Atbalsta punkts SMS, Balvi, Skrunda, kas jau bija, piecas pašvaldības Latvijā, jā. Un šāds projekts ar šo automobiļiem mājās apbrauka izrādes, mēs esam pagaidām vienīgie Eiropas Savienībā, ja mums daudz mācīs pat ir kāda veida automobiļus, pilos mājās un cilvēku vien izmazgāt un apkalpot vispār, un esam vienīgie palaiši riņķišu atzinības rakstu, mēs saņēmuši no labklājas ministra. Pirmdien bija šī sanāksme pie ministra un pasniedz mūsu Jelgavas novadam, pateic paldies par darbu, mēs esam... Ka mēs labu šaubījām, mēs pirms gada, vajag vai nevajag, bet šobrīd mēs ir kaut 70 cilvēki Jelgavas novadā, kuri izmanto šo pakalpojumu. Ja? Un šis pulks auga. Ja. Tā, pirms, Ilze lūdzu, mums ir daži sveicamie, ja? Mums Edgina Turkamu padās bija, zinām, jubileja, un nav sveika atpakaļ jubilejā, ja? Oļāram Briedim, arī bija jubileja. Un nu patās būtīgs dažas apakaļ bija Dainim Keidānam, arī bija apaļa jubilēja. Ja? Jā, vēl vienā, jā. Mums bija Andi. Bija Andis piekdien, jā. Ja? Atcerinām. Kaut ko. Piekdien. Tā, par darba kārtību, kolēģi. Varam šādu darba kārtību apstrunāt ar vienu papildus darba kārtības jautājumu, jo kurš nācis klāt burtis šīs dienās, kāpēc to izskaidros ziņotājs, ir iespēja mums, tā kā mēs labi strādājam Elijā kultūra kapitāla fonda, kas saka, nav dzietveros, un ministrija pārbaudīja tējas namiņu un mūsu sētu, un ir iespēja dabūt šēlēs parka, vēl nav. Un tā iespēja ir jāizmanto, protams, un tāpēc šis jautājums ir iekļauts, jo kas ir bijuši tējas namiņas, un mēs esam redzējuši jau bildēs, gan ir sakārtos solīdus tiks arī nodot. Par darbu kārtību. Varam par tādu darbu kārtību vienoties. Jā? Tad lūdzu balsojam. Par 15 pret 1. Man arī varētu dzīmēt tagad? Mēģināt dzīmēt? Jo te ir problēmas patreiz.
Jā, atzīmēt, jā. Atkal izlaicēt tas pats. A, jau, pagad, man mēģinu uzspiest atzīmēt, ka izskatītu. Nav vajag balsojums.
Ir tehnisks problēma, kolēģi, nu, ir divreiz sekretārs nejauši iesituši darba kārtībā, nu,
pirmo
punktu, nu, to punktu divreiz, un nevar izņemt tehniski kārā, mums jābalso par to pašu, it kā vēlreiz, un vienkārši nevar tehnisko izņemt, tā jau ir, jā, 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 nu, nevar, tāpēc lūdzu balsojam par to pašu vēlreiz, jo vienkārši mēs nevaram tik vaļā tālāk.
Līdz nākošam
punktam. Jā, tehnika laba lieta, bet tomēr ir lietas, ko nevar izņemt. Tā vadās 15 pār viens pretī. Un tagad mēs tiekam tālāk. Jā. Lūdzu izpildu direktoru. Sākam jūs ziņojumu.
Labdien, cienījumie deputāti, kolēģi, klātesošie. Šīs sēdes izpildu direktoru ziņojumā esmu pievērsies vairākām savstarpēji radniecīgām un proti, kas ir tēmas, par bērnu tiesību nodrošināšanu pašvaldības institucionālajā aprūpē un speciālās izglītības programmu pieejamību, par preventīvo darbu ar bērniem un par brīvā laika pavadīšanas iespējām un citiem pakalpojumiem bērniem un viņu vecākiem. Pievērsties šai tēmai mani pamudināja faktiski gandrīz gada garumā izrādītā interese par šiem risinājumiem pašvaldībās no tiesību sarga puses, no tieslietu ministrijas, arī pašvaldības savienības, protams, arī reaģējot uz šīm tiesību sarga vēstulēm. Un, protams, arī šīs dienas darba kārtībā esošais lēmums par labklājības pārvaldes izveidi, nu, kas lielā mērā ir sasaistāms arī ar šo darba sadaļu. Un, protams, var runāt arī vēl par vēl vienu jomu, ko tiesības sargs ir akcentējis un ko es neesmu ziņojumā minējis. Tā ir sabiedrības integrācijas joma, bet vairāk šī aspektā reaģējot arī uz to situāciju, kāda viņa bija varbūt pirms pusgada, tad tiesības sargs interesējās vairāk par tieši romu tautības pārstāvu integrāciju pašvaldībā, uz ko pašvaldība ir norādījusi, kad mūsu novada teritorijā šādu problēmu būtisku sācinājumu šādā problemātikā nav. Un acīm redzot, tieši tāpēc ir brīdis, kad mums uz šo jautājumu ir varbūt jāskatās jau plašāk jaunā kontekstā par bēgļu integrēšanu, par tām problēmām, kas varētu nākt līdz ar Eiropas Savienības pieņemtajiem lēmumiem. Tāpēc arī varbūt es tam esmu tādā veidā mēģinājies pieskarties. Ja ir jautājumi, protams, esmu gatavs atbildēt un vēlos pateikt paldies kolēģiem Bāriņtiesā, sociālajā dienestā, izglītības pārvaldē, labklājības pārvaldē par līdzdarbību un sagatavoto materiālu ziņojumu.
Paldies! Jautājumi deputātiem! Ir lūdzu jums kaut.
Paldies par to izsmiļošo ziņojumu, bet to tēmas, kur nekādi jautājumi nav, tas ir pietiekami skaidrs. Bet man jautājums par, vispirms jau par informācijas
sniegšanu, kurš nosaka, kāda informācija tiek likta novada mājas lapā. Un es konkrēti runāju par to pašu Daugšu jautājumu. Šeit ir novada mājas lapā ir tāds teksts. Jelgavas novada doma rosina īpašuma tiesību jautājumu saistībā vērtēt tiesā. Kurā brīdī Jelgavas novada doma ir rosinājusi vērtēt tiesā un kurš dod šādu informāciju publiskā telpā?
Tātad, atbildot uz jautājumu, pirmo daļu, protams, mājas labs informatīvais piepildījums ir sabiedrisko attiecību nodaļas pārziņā. Atbildot uz otro daļu par šo te tekstu, jūs gan aizstājāt ar daudz punktīm kaut kādu izvilkumu, tāpēc varbūt precīzi nevar atbildēt, bet lietas būtības uztvēru. Es domāju, ka mēs varam teikt, ka Jelgavas novada pašvaldība, ja nav rosinājusi, viņa ir iesaistīta šajā tiesvedībā un patiesībā viņai piekrīt. Jo mēs jau arī tad, kad tika prezentēts šis jautājums, kad uzklausīta tika arī Bratkus ģimene, iesaistītās personas, tad mēs jau tanī brīdī faktiski norādījām, ka vienīgais risinājums, šī jautājuma risinājums ir panākams tiesas ceļā, jo ne šī ģimene var sakārtot šīs lietas bez tiesas palīdzības, ierakstīt īpašumu zemes grāmatā un tam līdzīgi, tātad sakārtot šo te īpašumu piederību, ne arī pašvaldība, kā mēs runājām, kaut kā savādāk var īstenot, atceļot iepriekšējo, nevis atceļot, varbūt atzīstot iepriekšējo lēmumu par pretiesisku. Mēs jau runājam, ka tam ir vairāk tāds deklaratīvs pozīcijas paušanas raksturšā, un līdz ar to, es domāju, tas jautājums ir tiešām tikai risināms tiesas ceļā.
Šeit ir precīzi teksts, Jelgavas novada doma rosina. Tur nav kaut kādas viedokļi vai šaubas, rosina.
Ir kā domas lēmums, ir bijis apzīt par pretiesiskiem iepriekšējos lēmumus. lēmumus, un tātad konsekventi tālākā rīcība ir domas pārsvara balsojums par lietas atrisināšanu vai procesa virzību tiesā.
Es ļoti gribētu redzēt tādā gadījumā līdz nākošai domai šādu domas lēmumu, kur viņš ir redzams protokolos un lēmumos. Un tas nav sīkums, tā nav kaut kāda piekasīšanās, tā ir būtiska lieta. Jūs zināšanai Daugšu īpašnieku par tiesāšanos jau samaksājuši 3000 tiesas nodevu. Un ir starpībai, viņi tiesājās un pret mums, ja vai mēs paši rosinam un kaut ko darām. Tā kā tas nav tāds sīkums, un stā pamatres, kur ir izdruka no lauka avīzes, kur tas tiek tiražēts jau pa visu valsti, ja, ka te ir dubultā tiesvedība jau. Tātad mēs ieliekam dezinformāciju un tad braucam tālāk. Labi, par otrs jautājums par to, kādā veidā deputāts uz savu pieprasījumu pamatu var iegūt informāciju. Šeit jurists Jēgers, ja nemaldos, iepriekšējā domas sēdē minēja par kaut kādu Zintas Zīmaišas sagatavoto dokumentu. Es uzrakstīju iesniegumu, es vēlējos ar to dokumentu iepazīties. Man atbild apmēram, es varu to tekstu pat iedot, visiem varēsiet iepazīties, apmēram tādā formā. Kad Zintas Zīmaišas ir iesniegusi Madlēnas sagatavoto dokumentu, tad viņa nav iesniegusi, un man tātad jāprasa ir tātad Madlēnas dokumentu. Un ja izrādīsies, ka Madlēna ir mazmeita rakstījusi, tātad man būs pēc tam jāraksta, ka mazmeitiņa, un tā tālāk. Vai tiešām mēs tagad tādu muļķi laižam par šito tematu? Ja Zintas Zīmaišas ir iesniegusi vienalga, kurš viņai to ir sagatavojis, tātad tas ir, viņa uzskata, ka tas ir pareizi. Un kāpēc es nedrīkst iepazīties, kāpēc man jāgāja tās divas nedēļas, tas ir uz papīru, bet dabā bija 19 dienas, kamēr sagaidītu atbildi.
Lūdzu atbildi, Aldi.
Jā, Rīmskungs, būs iepazīties arī ar šo Aldi ierakstu, ko es teicu. Mācījies, ko viņš pats pieprasa, tā Rīmskungs pieprasīja Zintas Zīmaišas skaidrojumu. Zīmaišas nevienu reizes. Vai tad, kad strādāja vēl šeit par struktūras nodarbinātājiem pārvaldītājiem, skaidroja man iesniegtu. Viņa iesniedza Madlēnas grafikus, par kur rakstīts ir īstu pārsvaru par novistēm Daugšas. Neviens dokuments, Zintas Zīmaišas dokuments, neviens nav iesniegts.
Jā, Rimšūks, es to vēsturi jums parakstīju, tiešām ir Madlēnas brāstus atskaitas, ko Zintas Zīmaišas visu stūrīt ir saskaņoju. Un viss tas nav, jūs prasījāt Zintas Zīmaišas atskaitas, kura nav? Mums nav tāds. Jūs varat smēties gribēt. Mēs atbildējam, to, ko jūs prasījāt.
Bet tur ir paskaidrots, ka tur...
Jā, mēs atbildējam atskaitās.
Tātad es saprotu, ka man, lai redzētu to tekstu, man atkal jāraksta papīrs, jāgāja 15 dienas.
Mēs nevaram zināt, ko jūs vēlaties. Mēs nevaram mēs un... atbildējam konkrēti, ko jūs prasījāt. Konkrēti.
Un,
tad,
un vēl jautājums ir par to pašu informāciju. Cik es zinu, tad pēc likuma komitejas sēdes ir atklātas. Kāpēc deputātam, lai iepazītos ar komitejas sēdes protokolu, atkal ir jāraksta iesniegums, cik es saprotu privātu firmai, un tad tā izvērtē, vai Rimšam dot to protokolu vai ne. Ja darbiniekam protokolu mapīt, atrodas turpat skapītī. Tātad kas tā ir par slepenību? Ja pēc likuma komiteja sēdi ir atklāta. Es neprasu ne drukāt, ne norakstu, ne kādu citu pakalpojumu. Es vēlos tikai atšķirt protokolu un palasīt. Viss.
Rimškungs, ja es rakstu privātu firmai, tā jūsu problēma. Pirmkārt, otrkārt deputāta pieprasījums, tik es nevis novadu domē.
Privātu firmas
ir juristiem. Es rakstu privātu firmai, tā jūsu lieta. Rakstu, kam gribēju. Nē, protams, ko var. Uzrakstīsim domēm visi šīs dokumenti. Ja viņš privāti firmē raksta, tā ir Rimškunga problēmas.
Tas ir atcaur privāti firmē.
Es atmest, jā. Es neesmu, kur ir. Jūs neesmu iesniegumu izredzējis. Ja viņš tāds būs, lūdzu, saņems atbildu. Tā likums
vai domē vai konkrētās komitejas?
Nē, nu, protams, mēs nezinām, kā mēs esam. Tā vēl jautājumu visu, ko ir paziņojumu. Lūdzu.
Es gribu par Bratkusu lietu, man ir tāds jautājums, gribu
saprast.
Es par iepriekšējo domas sēdes lēmumu vēlos uzdot jautājumu, kas ir neskaidrs.
Lūdzu.
Bratkusa jautājuma gadījumā 14. Gadā decembrī tika pieņems lēmums atņemt īpašumu. 28. Oktobrī ar Rimšas kunga ierosinājumu šis jautājums tika skatīts un lēmums bija atstāt īpašumu, neatņemt. ārkārtas domes sēdes laikā, novembra sākumā, tika skatīts jautājums Rimšas kunga iesniegtā lēmuma atkārtotu skatīšanu. Un atkārtotu skatīšana balsu vairākumu tika noraidīta. Tātad spēkā ir 28. oktobra domes sēdes lēmums, kas skan īpašumu Bratkus kungam neatņem. Presē ir rakstīts, kā ir spēkā 14. Gada decembra lēmums. Kādā sakarā?
Es neatbildu, ka žurnālis raksta. Es neatbildu, ka žurnālis nezinu. Tas ir žurnālis, nekas
Es gribu prasīt.
Es varu prasīt žurnālis.
Es
neatbildu žurnālis.
Es prasu jums, kāds lēmums ir spēkā.
Ārkārtas domes sēdes lēmums. Kurā mēs pagaidu nobalsojam. Tas nav jautājums par lietu. Lūdzu, izpildīt to ziņojumā. Ir vēl jautājumi par ziņojumā?
Labi, savādāk jautājums.
Nav jautājumi. Paldies.
Paldies.
Pāriem pie darba kārtības par biežu sastāvu izrakteņu atļauju izsniegšanu. Lūdzu, Aigri.
Jautājums par biežu sastāvu no derību izrakteņu iekulu starpāju sistēmu jāvēlēt rajonu zemnieku pagrastu kolektīvai sabiedrībai zemnieki, tika skatīt apiekotām funkcijas redzē, ar 30 balsīm par atvērātību, nāmu projekti 11 jūnas.
Lūdzu, balsojam. Pār 12, pret 1, atturās 3. Pār deldiešanas līgumas liekšanā novot kā ūri.
Jautājums par deldiešanas līgumas liekšanās tīrā jāatvēlēs novot kā ūri, tik skatījums apvienotā komitejas sēdē, bija deputāta lūgums pievienot informatīvu materiālu par teritorijām, kas tiek piesāpītas papildus apļaušanās, vai tas ir izdarīts, un bija jautājums, vai šī zemju projekta kontekstā ir izvērtēta zemnieku nulle, pēc manas informācijas ir tikušās zemnieku komerciālās institūcijas vadībā ārkā uvadību, un šis jautājums arī ir atrisināts. Tātad ar 12 balsīm par, pret 2 atrodās 2, šis jautājums tik pirdīt uz domes.
Vai jautājumi? Lūdzu, lūdzu. Debats. Jautājumi nav? Ziņotājumi. Nav. Labi, paldies, lūdzu, debats.
Es gribu vēst deputātu uzmanību uz to, ka dodot šādu deleģējumu, mēs kārtējo reizi jau ne pirmo reizi kropļojam tirgus situāciju Jelgavas novadā. Es uzskatu, ka šādas funkcijas būtu jāpilda komersantam, nevis pašvaldībai. Tāpatām šāda veidā mēs tā arī neguvām pārliecību izstošo jautājumu, par kādu izcenojumu iet runa un par kādu naudu mēs deleģējam. Mēs būtībā ne tikai kropļojam tirgu, mēs pat nezinām, par kādu naudu mēs viņu deleģēsim. Mums, saprot, tie galvas vadošajiem vairākumam, tas ir viena alga. Galvenais, ka to dara novads. Un tāpēc es uzskatu, ka ir šajā jautājumā jābūt pret. Tāpēc aicinu kolēģis balsot pret. Paldies.
Nelūdzu, kāds debatēs? Lūdzu.
Es vēlos pateikt savu viedokli. Es uzskatu, ka deleģēšanas līgumas slēgšana ir veids, kā apiet iepirkumu procedūru un savam meitas uzņēmumam piešķirt tiesības šo vai to pārvaldīt.
Jūs zināt, likumdošana tā pašvaldības 100% piederšu kapitāla sabiedrībai iepirkums nav vajadzīgs. To paras likums. Šī sabiedrība ir 100% mūsu. Vēl nepaties, kāds vēlās? Nav? Tad lūdzu, balsojam. Par 13 pret 2 nepiedalās viens. Par saistošo noteikumu numuru 12.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 12 grozījums Jelgavas novada pašvaldības 2012. Gada 20. Decembra saistošajos noteikumos numuru 17 par nekustamo īpašumu nosaukumu, ēku numuru vai nosaukumu norāžu, ielu un māju norādzīmi, pašvaldības iestāžu, turismu un uzņēmēju darbības objektu norādzīmi un daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu numuru zīmi izvietošanu Jelgavas novadā izdošanu ir izskatīta komiteja, apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalstīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Lūdzu, balsojam. Par 16 pret atturās nav. Par notikumiem numuru 13.
Jautājums par saistošo noteikumu numuru 13 par grozījumiem Jelgavas novada pašvaldības 2009. Gada 26. augusta saistošajos noteikumos numuru 2 Jelgavas novada pašvaldības nolikums izdošana ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, diviem atturoties un vienam deputātam balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domē. Un ir veikti tehniski precizējumi starp komitejas sēdi un šo sēdi.
Vai kādi jautājumi, ziņotājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Pār 14 pret 1 atturās 1. Par dzīvokļu atsevināšanu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu. 8 dzīvokļu īpašumiem Kalnciem pagastā, vienam Balgundē, vienam Svētas pagastā, vienam Elejā, vienam Lielputonas pagastā un diviem Jancerlauka pagastā ir izskatīti apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, diviem atturoties, ir virzīts apstiprināšanai domē, un tā kā deputāta lūgums bija šo jautājumu sadalīt divās daļās, tad es šobrīd ziņoju par pirmo daļu, kas attiecās uz tiem īpašumiem, kur atstavināšana ir ierosinājuši īrnieki.
Jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Rīmškums nobalsoja lūdzu. Par 16 pret atturās nav. Par dzīvokļu atsevināšanu.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu 5 dzīvokļiem Zaļinieku pagastā, 2 Virtsavas pagastā un 1 Platonas pagastā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, 2 balsojumā atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Šie ir tukšie pašvaldības dzīvokļu īpašumi.
Ar jautājumu, ziņotājums, pozlāsmīgu?
Man jautājums par īpašumu avēni 1. Protams, sēdus materiālos to atrast nevar, bet apstījos publiskajā datubāzē avēni 1 pilns īpašums pieder Jelgavas novadam. Kāpēc mēs pārdām tikai daļu, kur atzīta par avārijas sliktā tehniskā stāvoklī? Mēs sagaidīsim, kad arī otra ēkas daļa paliks sliktā tehniskā stāvoklī, lai varam arī otru daļu pārdot pēc tam. Kāpēc mēs darām tikai daļu?
Daiga lūdzu atbild. Vai kurš atbild?
Bet avēni viens, avēni kā māja ir, nu, kopums, un viņi ir arī pašvaldība piedroša ēka.
Tā ir par dzīvokli avēni viens. Vismai dzīvokli mājā avēni.
Cik avēni viens ir dzīvokļi?
Mums no gods.
Vairāk, kurā pagastā tas ir? Vēlīgi.
Dzīvokļi.
Cik dzīvokļi? Trīs dzīvokļi, jā. Vēl jautājumi? Nav to lūdzu balsojumu. Pār 12 pret 2 atturās 2. Pār nekustamo īpašumu atsevināšanu.
jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret diviem atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Arī šis jautājums ir sadalīts divos jautājumos, kā lūdzu deputāti iepriekšējā komitejas sēdē.
Jautājums jautājums? Lūdzu balsojumu tad. Pār 12, pret 2, atturās 2. Pār nekustamā īpašuma atsevināšanu.
Jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret diviem balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē.
Jautājums jautājumi. Nav to lūdzu balsojumu. Par 15, atturās 1. Par grozējumu pašvaldības policijām.
Jautājums par grozējumiem pašvaldības policijas amatu sarakstā ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret ir virzīts apstiprināšanai domē. Ir papildināts arī lēmuma projekts ar pašvaldības policijas vietnieku pienākumiem, kā to lūdzu deputāti.
Tikko iesniegusi Daugavas kundze. Priekšlikumu izveidot Jelgavas novada pašvaldības policijas amatu pašvaldības policijas priekšnieku vietnieks vietā divas pašvaldības inspektoru vietas. Lūdzu, paskatiet, kā jūs to domājat.
Sarunājoties ar pašvaldības policistiem novadā esmu dzirdējis vairākus viedokļus, ka nepietiek darba spēka tieši darbām uz vietas un uzskatu, ka tas ir liederīgāk nekā vietnieka amats.
Lūdzu, priekšnieku policijas. Atbildēt.
Labdien, cienējie deputāti, kolēģi. Pašvaldības policijas priekšnieka vietnieka pienākumi ir arī izstrādāts. Mat apraksta projekts ir, kas nav pievienots, tikai ir nolikumā. Ir izstrādāts tādā veidā ar akcentiem prioritātiem noteiktos apmācību un praktisko darbu uz vietas. Faktiski, pie šiem apstākļiem tas ir mans viedoklis strādāt pie šī. Te varianti, kad praktiski tiek iegūts jau vietas darbinieks uz vietas, jo policijas priekšnieku vietnam jābūt uz vietas sākot ar darbu plānošanu, izstrādājot visus pasākumus. Ar pieredzi patruļdienas darbā, ar pieredzi izmeklēšanas darbā, ar pieredzi operatīvajā darbā, nevis, kas ir saistīts, bet ar publiskajiem visiem pasākumiem. Iedzīvotāji daļa, kas to dara, mazākā bez šaubām zers, skandalēsies, skolās smēķēs, sacīm redzot. Es nesaku, ka tas ir visu bez šaubām mēs kuram un strādājam ar skolotājiem, ar skolu direktoriem, ir mazāk, nav tik lietas.
Priekšniekums, jautājums, ko Daugavas kundze iesniegusi, ka vajag, ka viņi runājas, ar kuriem policijiem nezinu, ka policija saka par maz darba spēku. Tā ir taisnība vai nav?
Nav.
Atmieni atbildījusi, Daugavas kundze.
Man ir vēl viens jautājums ziņotājiem.
Kulu?
Ziņotājiem jautājums vēlreiz.
Jā, lūdzu.
Mēs kā tikko naudas nešķērdēšanas jautājuma dēļ esam nolikvidējuši domas priekšsēdētāja vietnieci, lai iekomunētu naudu. Tā pašā laikā mēs vairam dažādās struktūra vienībās vietnieku vietas ar labiem atalgojumiem. Vai tādajādi mēs ja ekonomējam?
Kāds jautājums? Jūtājums?
Daugavas kundze, ja jūs būtu bijusi mūsu apvienotajā komitejas sēdē, tad jūs būtu dzirdēt, es gribu atbildēt uz jūsu jautājumu, dodat man tādu iespēju. Tad jūs būtu dzirdējusi, ka Dauga Nomiša kungs pamato, kādēļ ir iesniegts un sagatavots šis lēmuma projekts.
Tā vēl jautājumi?
Man ir jautājums. Jūs šo te vietu no vietējiem kadriem nokomplektēsiet, vai būs kāds papildus konkurs vai kā savādāk? Jo tur izskatās tāds nopietnas amats, un es teišu godīgi, kas sievietes tur redzu.
Tas ir jūsu rokas.
Mūsu? Bet jums kāda doma?
Nē, nu,
kā notiek?
Priekš, vietnieki deputāti balsos, ja nu izvirzīs kandidātus, tad mēs apspriedīsim to jau.
Nē, bet nu teiksim, nu kā plānojas, nu taču ir kaut kāda doma, ja, ja veido amatu, tas nozīmē, ka jums ir kāda doma par cilvēku, vai teiksim, jūs rīkosiet konkursu, vai jums ir izauguši kādi kadri, kas tā kā no paša vidus šo amatu var veikt. Ir kaut kāda doma bijusi. Es negribu, nu, lai jūs to it man nosauciet, ka kāds, kas cilvēks būs no jūsu tur vidus vai kā, ja? Bet nu kāda doma jums ir, kāda jums tā politika ir?
Tas ir, mēs esam tieši pakļauti domas priekšādātājiem, un jautājums ir izvirzīt un jums izskatīšanai.
Tas tagad ir mamma priekšādātājiem jautājums, kā vispār domāts ir, vai konkursu rīkot, vai no esošajiem darbiniekiem, nu, teiksim, izvirzīt kādu.
Nu, kamēr nav šī vieta vispār radīta, mēs par to jautājumu nedomājam, ka būs vieta šī radīta, mēs domājam, pēc mums konkursu varētu būt, jā, es ar uzklausīju polis priekšnieku, idejas, ko es varētu, kas varētu būt no vietējiem izolēts, jā, ielēs, mēs atbildu, man nevar. Kamēr šī vieta nav apstrināta, mēs nevaram meklēt cilvēku, ja viņa nav tā vieta, kur pavūt.
Es atvainojos komitejas sēdē, mēs ar vairākumu valstīm apstiprinājam, tas nozīmē, ka šī vieta tā kā nu, potenciāli varētu būt. Nu, ja šo vietu veido, tas nozīmē, ka nu, ir kaut kādas domas, ka, teiksim, kā tas varētu būt. Varbūt kāds no iekšējiem kadriem ir izaudzis, kas varētu šo amatu veikt. Vai nu teiksim, jau nav neviena. Nu, tāpēc es tikai to gribu dzirdēt. Ja? Iespējams, ka ir ļoti jauki. Paldies.
Ka teiks godīgi, patroties vienotu, domi, ka varētu būt vietējais kadrs izaudzis, ka varētu būt ļoti. Tā iekšēja pastāvēt. Neizslēdzēt. Tā mums, Aivar, mums vajag balsojumu par Daugavas kundzes. Nē, nu, ja viņi to ir iesniegusi. Kolodu? Jūs prasat, jābalso Daugavas kundzes pie priekšlikuma? Jābalso, jā. Lūdzu, izveido balsojumu. Tā, priekš balsojumu par Daugavas kundzes priekšlikumu, pēc tam balsojumu par lēmu projektu. Lūdzu, balsojumu par Daugavas kundzes priekšlikumu priekšlikumu. Par 4 pret 12. Es aivaru tā par atzīmēt?
Nē, tā ir balsot, tā ir pašu.
Ā, tā pa pašu, jā.
Tā,
jā. Jā, tā lūdzu par pašu lēmu projektu. Par 13 pret 3. Par grozījumiem Jelgavas novada domas lēmumā. 2. decembrī.
Jautājums par grozījumu Jelgavas novada domas 2014. gada 22. decembra lēmumā par sociālās dzīvojumās mājas status noteikšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir vienbalsīgi virzīts apstiprināšanai domē.
Un balsojam. Par 15 atturās 1. Par Šķibas pamatskolas nolikumu.
Jautājums par Šķibas pamatskolas nolikumu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu balsojam. Par 16, bet atturās nav. Par Labklājības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu.
Jautājums par Labklājības pārvaldes nolikumu apstiprināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un vienam deputātam balsojot pret, diviem balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Tātad ir veikti arī precizējumi nolikumā un atbildot uz deputātu jautājumiem, kas bija jāsagatavo uz sēdi, tātad kopā Labklājības pārvaldē ir
plānots, kad ir 144 darbinieki un izveides labklājības pārvaldes izveides rezultātā ietekme uz budžetu ir 1,7% palielinājumā, kas ir pārvaldes vadītāja atalgojums.
Jautājumu ziņotājiem? Es domāju, ka nav tāds lēma projektā.
Tas ir plānos.
Tā
ir nolikumā
ir?
Nu, tā ir nolikumā jau.
Jāsiet
vēl plānos. Nē, tu esi to plānu. Lūdzu, Indem.
Šeit
šī schēma, kas uz komitejas sēdēm, ir pievienot tikai vienkārši vizuāli,
vai varētu vienkārši prezentēt šo sociālā dienesta
plānu un struktūru un
tās darīt kaut kas jūlas. Tikai vienas, tās ir arī šeit, kas
tikai paskaidrēt, ir iekavās, tad nevis prezentēt tā. Nu, struktūras, tātad pēc esošās prakses arī kāda rezidumā arī jautos novārtpašvaldībā, tātad šīs struktūras tiek aprakstītas nolikumā, ja, funkcija, savu funkcijā, ja, bet struktūras kā schematiski apzīmējumi, tāds netiek izmantot, jo tas ir saistīts ar dažādām, ja kaut ko maina papildīt funkcijā, ir ar to tad ir arī visa struktūra atkal, nu, jā, tas nav lietotība.
Vairāk ir tāds, no informācijas man ir nav? Te lūdzu, balsojam. Pār 14 pret 1 atturās 1. Par ilgstošu odols aprūpes rekvalitātes institūtu ievietot cilvēku apsvērkšanu dzīvokļu.
Jautājums par ilgstošu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ievietot klienta dzīvokļu atsevināšanu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojot pret, diviem atturoties un vienam balsojumā nepiedaloties ir virzīts apstiprināšanai domes sēdē. Personas iesniegums, kā deputāti jautāja, ir, viņš ir pievienots personas lietai un tā atrodas sarts nomenklatūrā LS filiālē.
Jautājums ziņotājiem?
Tad man jautājums,
ja mēs te privatizējam dzīvokļus, mēs darām visādas darbības, visur ir iesniegums, kāpēc tagad tas iesniegums ir kaut kādā nomenklatūrā, kas tur ir slepens, kāpēc mēs deputāti ir sevišķi pēc tās asās diskusijas komitejas sēdē, to nevarētu šeit redzēt.
Iesniegums atrodas nevis nomenklatūrā, bet personas lietā, un personas lietā atrodas LS filiālē, tur, kur arī ir ievietota šī kundze.
Lūdzu, asmīgums.
Mums tikai debatas.
Jautājumi vēl? Nav, tu lūdzu debatas, lūdzu.
Es tikai gribēju priekš protokolu uzsvērt, ka, lai arī mēs to pārunājām komitejas sēdētdienu zēlu, netika nodrošināt iespēju iepazīties ar to, ka persona, kurai mēs atsvinam dzīvokli, tam piekrīt. Es uzskatu, ka šis lēmums ir nelikumīgs un aicinu kolēģis balsot pret.
Paldies. Vēl debatēs, lūdzu Rinkungs.
Jā, mēs šeit komitejas sēdē ļoti sirsnīgi pēdiņās par debatējām un emocionāli. Varbūt, ka domātu un rīkotos savādāk, es šeit būtu tikai pirmo mēnesi. Bet tā kā mums aiz muguras ir bijuši dažādi notikumi, un dažādi lēmumi, kuri tiek pieņemti ar visai dīvainu pamatojumu, tad man tiešām bija pamats šeit vēlēties arī to iesniegumu un visu to dokumentāciju mazliet pilnīgāku. Jo es vēlreiz atkārtoju par to dokumentu pilnību. Tas attiecās jau, kā mums te iesmērētās daugšu lietu. Pilnīgi bez nekā. Tagad es pat nevaru uz iesniegumu pamatu dabūt, ka zemai skaidrojumu. Un tagad man šeit atkal ir jānotic, ka kaut kur, kaut kas ir. Ir pagājušas tik 5 dienas, ja nemaldos no komitejas sēdes, vai tiešām te nevarēja to kopiju šeit ielikt un tādu, kā šeit viens personāšs nosauca deputātus par tiem godkārīgiem, nu apmierināt to godkārību interesi, nu ielikt šeit to iesniegumu. Šeit kaut kādi argumenti, ka cilvēks gados maina savas domas no rīta un vakarā, nu protams, varbūt pat tiem dzīvokļu privatizētājiem, ko mēs tagad lemjam, kur vēlas privatizēt. Tur tāpat varbūt kāds maina domas, bet vai tas būtu kaut kāds šausmīgs pārkāpums, ne? Manuprāt, tas būtu gluži otrā, tas būtu tādas labas pārvaldības piemērs, ka mēs vispirms rēķinamies ar cilvēku un tikai tad lemjam paši kā vara. Jo es vēlreiz atkārtoju tāpat kā komitejas sēdē. Tas cilvēks, ja viņš saņems informāciju, ka doma ir jau nolēmusi, viņam vairs nav variantu. Mēs nezinām, kas tur ir apakšā. Varbūt, ka tur pat kaimiņi ir labās attiecībās, varbūt pat tie būtu mieru kopt un tā tālāk. Ir dažādas versijas var notikt. Bet mums nav pat iesniegu. Mums šeit ir tikai aicinājums no viena prokurora veidīga deputāta, ka viņš pieprasīšot kaut ko. Es arī pieprasu, bet man neko, diemžēl, nedod. Un pareiz arī dara, jo mēs visi varam tikai lūgt. No mums var prasīt tikai iedzīvotāji. Un par to godkārību. Es būtu ļoti priecīgs, ja mēs visi deputāti būtu godkārīgi. Ja mūsu darbinieki būtu godkārīgi, nevis man skārs viens otrs, kurš pat darbinieks nav un pat var skārs. Tā kā tā godkārība, tā nav tā sliktākā no visām kārībām. Tā kā es šajā gadījumā ne jau tāpēc būšu pret, ka es tam cilvēkam nevēlu varu labu, bet tāpēc, ka tas veids, kā tas tiek darīts, tas nav pietiekami skaidrs un saprotams. Un tas mans teksts neatiec uz tiem sociālā dienas darbiniekiem. Jūs visi esat ķīlnieki šeit dažu cilvēku neizdarībai, kuri šeit uzmetās varas kārīgi un šādā situācijā mums visi šeit nostāv.
Paldies. Sars priekšniec pašu iesniegu ir vai šis iesniegums no cilvēka? Nāc izskārtu. Iesniegums no šīs sievietes, cik šis tālāk komitēs prasījām? Ir viņš?
Šis ir, jā.
Ir, jā.
Bet viņš ir atrastāts sāks labītājiem, līdz ar to. Personas detāļu, čakot jāsakot,
ka gan prezidēt jāsakot. Jā. Skaidrs.
Bet ar šo cilvēku runās, nepaļas komitēs sēdē teiks, ka mēs runājam ar cilvēkiem, un varbūt bija ilgrieks, tad aicināšu,
Paldies. Vēl jautājumi? Ziņotājumi? Lūdzu, Bogos kundze. Ir debatas?
Jautājums. Ja iesniegums ir adresēts sarcu vadītāji, vai sarcu vadītāji vērsusies pie domas priekšsēdētāja ar iesniegumu, ka ir saņemts iesniegums ar tādu tekstu, lūdzu izskatīt. Kāpēc jautājums tiek uz domi? Kādā veidā viņš tiek uz domi?
Doma vienīgā, kur var nolemt šādu darbību. Doma ir vienīgā. Es nevaru vienpersonīgi nolemt šādu dzīvokļu paņemšanu un cilvēku ievietošanu uz mūru. To ir pienīgi doma. Ko lūdzu? Dokuments sagatavot, darbinieks sagatavot dokumentus, domies.
Daugavs kundze īsti laikam nav skaidrs, kā persona tiek ievietoti ilgstošās aprūpas institūcijā, līdz ar to varbūt ir iespējams sarunāt tikšanos ar sociālās dienesta vadītāju vai starts vadītāju, lai viņi varētu paskaidrot precīzi, kāda ir procedūra un kāda ir kārtība, kad persona ievieto ilgstošās aprūpas institūcijā.
Vēl kāds vēlas debatēs? Ir lūdzos jau.
Man vajadzētu mazāk skaidrs, kā tiek cilvēki noslēgt līgumu sadustudēšanās. Bet man vienkārši tāds komentārs varbūt tiešām, ja tas iesniegums ir, nu, cik grūti viņi ielikt iekšā. Tas man mazām nav liels noslēpums. Vai tas juridiski nedrīkst tā likt viņiem datu bāze iekšā, ja viņš nozīmēts ir ar sots vadītājiem? Lūdzu, Aldi, vienkārši ielikt, tas jau nebūtu problēmas.
Protams, tā, bet arī, kad es tev patrāt, bet tas vienkārši, tas nav nepieciešams. Tā ir, kurā vidē, kur deputāts ar tiecību, jau tā dokumenta, tā un tādu šitā. Viņš, protams, netraucēs. Es ieteikumu netraucēs, bet tā, pēc tā, juridiskā nepieciešamība nav. Un sapietās šo ievietošanu pansenātā, 2014. Diskusijā, ar kam katram, kur tur ievietos, viņu pēc viņu vārdu neievietos. Viņam pienākums ir samaksāt par to uzturēšanu. Nav, vai viņam ir ar īpašumu norēķināties, lai samaksāt naudu, tā ir izšķiršanās. Tikai tad, ja viņam neviens nav līdzekļi nekādu, no kā maksāt, tad ar to visu samaksā pašvaldību. Šai gadījumā šai kundze ir īpašums, no kā viņa būtu jāceši izdevums. Un es saku, tas nav obligāts, mums ir tie iesniegumi. Tas nav nekāds slēdījums, to var norādīt, bet līdzīgumu būs spārta katrā sēdē, kad zirstā pēcīja, tā būs dobrāk to, jā, pat piemēram visu dokumentu. Tie par daudz nezinu, bet vieno obligāt šajā jautājumā.
Es domāju, ka arī mēs saviem darbiniekiem uzticamies, ja vadītājs saka, ka iesniegums ir, un tie mēs apšaubām, tad nākamies neticam saviem vadītājiem. Un tas arī tā zolīda varbūt nav tam. Lūdzu. Tā, vēl kāds deputēs nav, es pūtīgi.
Mums ir rakstīts izskatot jautājumu par ilgstošu aprūpstu nekādās iestādes klienta īpašumiem. Kas viņi izskatījis, jo izskatot jautājumu? To ir vēl rakstīt. Tas tāds tās dienas, vai tas tās izskatījis jautājumu, man būtu griežnieku vai kaut kāds pamats. Bet izskatot jautājumu, a, kas izskatīja to jautājumu? Andrejeva prasīja, ka viņi iesniegums izskatās. Es nesapos, kas izskatīja to jautājumu.
Kurš var komentēt?
Vai konkrēti
norādīt, lai mēs skaidrojam, bet tās?
Lūdzu,
kurš komentē? Nav, nekā nav, kurš var komentēt, teikt to pirmo teikumu, es to jautājums, pilns tur aprūkst?
Man
Iesniegums ir jautri lauk filiālē.
Lāsa zemļa.
Lūdzu, Ilzi, paskaidro. Kādā veidā šis procedūra notikās?
Likums nosaka, kad kā maksājums par pakalpojumu ir klienta 90% pensija, 10% tiek atdot klientam atpakaļ kā viņam personīgām vajadzībām, un tad tiek izskatīts atlikušo daļu dotē Jelgavas novads katram šim te klientam līdz tā ir starpības starp viņa pensijas daļu un pilno maksājumu. Un ja klientam īpašumā ir, nu, ir kāds īpašums, tad tiek izskatīts jautājums, kas notiek ar šo īpašumu, jo faktiski klientam šis īpašums vairs nav nepieciešams, mēs viņu dzīvokli mums, mēs...
Edgars, pagaidu jautājums, kurš to darīs? Sociālās dienas?
Ja protams, tad darīju.
Jā, kurš darīs? Sociālās dienas darītu, vai kas tu dari?
Mēs pieņemam lēmumu, ka viņš dzīvo pie mums, un par īpašumu...
Sociālās dienas?
Sociālās dienas pieņem lēmumu, jā, par īpašumu.
Sociālās dienas?
Šī ir konkrēt gadījumā sāka sociālās dienas šo procedūru, jā? Ja? Paldies, sociālās dienas organizācija. Nu, var, jā, nu, uriks tikai sociālās dienas, jā. Žēl debatēs, kāds vēl, lūdzu rinču.
Jā, es tagad klausoties tālāk, es tiešām redzu, ka, nu, ir neskaidrība šeit, un Šeit vainīgi jau nav sociālās dienas darbinieki. Šeit vainīgi šajā gadījumā ir tie juridiskie padomdevēji. A kā gan savādāk? Tas ir viņu ne tikai tiesības, kā es šeit jau vienreiz izplatīju deputātiem, tas ir viņu pienākums pēc pagaida spēkā esošā līguma. Un viņi šo pienākumu nepilda, un tāpēc nostāda muļķīgā situācijā gan sociālā dienas darbinieks, gan arī mūsu deputātus. Jo nekādas problēmas nebija to visu izdarīt jau iepriekš. Šādā formātā, ja mēs tā darām, mēs tikpat labi varam ielikt sociālā diena, sociālā tai mājā cilvēku, un mēs jau nezinām, šai brīdī es nezinu, kāda viņam ir tā pensija, varbūt, ka viņš pat dubult nosēd tos uztur līdzekļus, un mēs to īpašu viņam vienkārši atņemam. Arī tāda iespēja var pastāvēt, ja jau uz tādu dokumentu, kā tagad pamata, mēs darām šādu darbību. Tā kā, tāpēc ir jābūt šeit deputātiem redzamam tam tiem visiem dokumentiem. Un es vēlreiz atkārtoju, ne jau tāpēc es runāju, ka te pirmo reizi to redzēju. Šādā veidā mēs jau mēģinājam pirkt kultūras
namu.
Jā, tas ir tas
jautājums ir par...
Jā, tā pati lieta, tā ir uzticība juristiem.
Šeit ir jautājums par konkrētu lietu. Vai ir vēl debats par šo jautājumu?
Neuzticība juristiem.
Nerunājam par kultūras namu, mēs runājam par konkrētu leģistu. Vēl kāds vēlas debatēs? Ja nav, tad lūdzu balsoju. Par 11, pret 2, atturās 3. Par līdzsvarāms ir piešķiešu.
Paziņojums par balsošanu.
Lūdzu?
Es balsoju pret ne jau tāpēc, ka tas pēc būtības, bet gan tāpēc, ka tādā veidā un tādā formā mēs nedrīkstam lēmt šādas lietas.
Paldies, sekretārās piešķiet, lūdzu, Rimšu kungs teikto. Tālāk, lūdzu, par līdzsvarāms ir.
Jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu biedrībai Vilks attīstības centrs ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un ir atbalstīts vienbalsīgi.
Lūdzu, balsojam. Par 16 predatoras nav. Par priekšsēdētāju komandējumu.
Jautājums par Jelgavas novada domas priekšsēdētājas Ziedoņa Celmas komandējumu ir izskatīts apvienotajā komitejas sēdē un diviem deputātiem balsojumu atturoties ir virzīts apstiprināšanai domē. Ir veikts papildinājums ar vārdiem ceļa izdevumus arī otrajā punktā un ir lūgums izskatīt jautājumu izslēdzot trešo punktu.
Jo likums neļauj abiem vadītājiem no aizdevuma domas un šodien saņēma iesniegumu no vietnieces, ka viņa no komandēm nebalsos. Līdz ar to vietniece ir sveicu strādā manā vietā. Jautājumi vēl ziņotājiem. Lūdzu balsojam. Oskar Novoso lūdzu. Par 14, atcerās 2. Par papildus apskatījumu par LS mūjas parka attīstību. Lūdzu, līgu.
Droši. Lēmuma projekts ir sekojuši pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. pāns 1. saļas 2. punktu. Eiropas fondu darbības programmas fond 35. saglabāt aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus nosacījumiem. 2013. gada 12. māja Jelgavas novada pašvaldības LS mūžas sabūves un parka attīstības stratēģija un Jelgavas novada attīstības programma 2011. un 2017. gadam noteiktiem rīcības virzieniem Dūma nolēma. Noteikti kā prioritāru projektu LS mūžas parka attīstību, tādējādi nodrošinot nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociāla-ekonomiskā potenciāla attīstību. Un otrajā punktā attīstības nozīmē nodrošināt idejas konceptu sagatavošanu projektam Melējas mūžas parka attīstība. Faktiski arī nedaudz no, pakomentējuši, jo ņemot vērā to, es jums arī palaidu šeit rīņķīgi pataupu fiksāciju par to, kas ir izdarīts pēdējos 6 mēnešu laikā, un faktiski ne tikai 6 mēnešu laikā, nu jau no 2010. Gada, ir Elijas parkā realizēti divi nozīmīgi projekti, un pirmais no tiem ir Transjepu parka projekts, kuri projekta ietvaros tiks sagatavot arī tehniskā dokumentācija, skiču projekti, parka inventarizācija, un otri projekti ietvaros projekts, kas notiek pašreiz šajā brīdī, tiek restaurēts Elijas tēta namiņš un Elijas parka mūra žogs. Faktiski šajā laika posmā mēs esam, kā bieži sviestus redzējuši, lai es pārkārīju kultūras ministrijas pārstāvus un viennozīgas atbalsts arī no kultūras ministrijas šī pārka tālākā izmantošanai ir, jo viņi tiešām saskatās kā ļoti lielu vērtību šim Elijas kultūras, ne tikai Elijas, bet valsts nozīmes kultūras pieminekam. Tāpēc ir tāpēc šis rīkojums, jo arī ministra kabinets noteikumi pašreiz vēl tikai tiek gatavot, viņi vēl nav izstrādāti un faktiski aicinājums ir strādāt, izstrādāt arī konceptu tālākai rīcībai, tālāk tātad šo parka teritorijas taciņu izmantošanai, skulptūru un dažādu mākslas elementu nu, izvietošanai šajā mūžu parkā, padarot pievilcīgu gan turismu, gan jebkura veida apmeklētājiem Elijas pagastā.
Paldies. Jautājumi, ziņotājumi. Lūdzu,
idejas faktiski mums jau ir apstiprināts kultūras ministrijā, jo, kā jau es teicu, Transjepu par projektu ietvaros tik izstrādāts šis kopējais Elijas parka attīstības plāns. Viņš jau pirmā projekta ietvaros ir saskaņots kultūras ministrijā, un tieši tāpēc arī ir šis ministrijas aicinājums jau strādāt padziļinātu konceptu, kā jau es minēju, tie ir gan dažādas interaktīvas mākslas veidojumu izvietot parkā, gan parka celiņi, soliņi, estrāde, toletes un viss, kas ar to saistīt.
Bet uz
mūža nav
mūsu. Transjepu informu laikā projekti, mēs, ir projekts, nezinu, tu projekti, ir paredzēts tā mīlas kultūra, tur tiltiņi pāri, nu tur vēl kaudzi bija objekti, kas
bija
transjepu izstrādāt, bet ne, tur es nav.
Un ja jūs arī pašreiz paskatīties šajās fotās fiksācijās, tad dējas namiņš ir viena no idejām, kurā faktiski varētu arī notikt laulības ceremonija gadījuma, kas man šķiet, ka ir ļoti piemērota un ļoti pievilcīga, līdz ar to visu šī parka teritorija, tāpēc arī tiek, nu, varētu būt virzīta arī šādam mērķim.
Vēl jautājums, ziņotājiem? Lūdzu, lūdzu.
Divi jautājumi. Pirmais jautājums, mēs lēmām, ko es sakām, noteikti par prioritāru. Tad kaut kā atrodas, un bija tāds atzāls karaksts, ka vīndoja pirmās prioritātes, otrās prioritātes, trešās prioritātes. Kādas prioritātes šitas tagad būs? Nu, tās prioritātes. Es tā nesprotu. Mums bija vesels sakrīt, taisiet nocienties sarakstā, kur vīndoja pēc pirmās, otrās, trešās, tātās pakās prioritātes un to projektu. Kur ir zīdīt plānu.
Lūdzu,
Investīcija plāns, protams, ir paralēli ar šo dokumentu. Investīcija plāns šim, respektīvi 2016. Gadam, jau ir sagatavots, un viņš tuvākajā laikā kopā ar budžeta projektu tiks virzīts izskatīšanai. Un, protams, kā jūs minējat, tad tieši šī aspekta dēļ, jo tur ir daudz kultūrvēsturiski, tiesa, tur ir daudz kultūrvēsturiski nozīmīgi objekti, kuri mums pašiem ir jāsarunā no prioritārā secībā.
Lūdzu, Ivar, palīdzu.
Protams, cienījumie deputāti, mums ir jāapzinās arī situācija, kad investīcijas plāns mums ir aktīvs dokuments, nepārstāvot aktīvs dokuments, un mums ir jārēķinās ar situācijām, kad arī gada vidū var būt kāds projekta uzsaukums, kas iepriekš pašvaldībai nebija zināms, viņš tiek atbalstīts, un līdz ar to tas uzreiz ievieš korekcijas prioritāšu sarakstā. Atbilstoši jūsu balsojumu.
Paldies. Vēl jautājums bija kāds? Lūdzu vēl?
Man bija vēl jautājums. Tā ir gadījies, kad man tuvinieku vēlējas vecajos kapos, un
Man vienmēr liekas, ka parkam tā kā piederīgi būtu arī kapu sakārtošana un kapu, teiksim, vārtu tur restaurācija un lauvu atgriešana. Es vienā tajā projektā neredzu, ka mēs vispār tajā kapu kompleksam kaut kādā mērā pievēršamies, vai ir vispār kaut kāds plāni novada par to.
Šajā gadījumā arī pirmajā Franciņas Dormita izstrādātajā tehniskajā un spiču projektā ir tieši paku parka teritorija. Ko arī atbalstīt?
Tad jautājums, kapi nav parka teritorija?
Ne. Nav parka teritorija, nav. Vēl jautājumi, ziņotājumi? Lūdzu, Samiņ. Debat. Jautājumi nav. Lūdzu, debatēs. Lūdzu, Samiņ.
Es tikai gribētu pateikt paldies, varbūt Elējas pagasta iedzīvotāju vārdā, kuri parku bieži izmanto par pastaigu vietu, kuriem ļoti patīk tas, kas tur ir izdarīts, un ir lielā sajūsmā par tējas namiņu, un ir tāds neliels satraukums par to, kā to visu skaistumu, kas tur tagad ir sakārtots, kā to nosargās, un vai tur nenotiks kaut kas slikts, bet katrā ziņā es aicinu atbalstīt, jo Elējas parks ir, domāju, ļoti tiešām nozīmīgs kultūras objekts Jelgavas novadā.
Paldies. Vēl debatēs kāds? Nav? Lūdzu, Līga, vēl.
Es varbūt tikai informatīvi vienu teikumu gribēju pateikt, jo, kā es minēju, kultūras ministrija mums šajā objektā ļoti bieži viesas, un arī, nu jau faktiski otro reizi mēs ar šī projekta prezentāciju dodamies uz ministriju, kā nu, paraug projekts, kas, ko mēs rādam arī citām pašvaldībām, kā tiek ieviesas tieši kultūras ministrijas atbalstītais projekts.
Paldies. Paldies. Nav varāk debatēs, lūdzu balsojumu. Piecpadsmit par, nepiedalās vienas balsošanā. Paldies, līdz ar to sēdes jautājumu visu izskatīt, domas sēdes slēgt. Paldies.